të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë lidhjen e revolucionit islamik të vitit 1979 të Iranit me revolucionin e kushtetutës të vitit 1905 në Iran.
Andek, 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 gjam e maston, mirësand. Andek, 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 me i paraston, mirësand. Andek, andek, gjam e maston, mirësand. Andek, andek, me i paraston, mirësand. Del nevozan, naz nazan, der rahan. Gol ozaran, az gulestan, mirësand.
Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera. Në episodin e kaluar, në të cilin folëm për një tjetër aspekt të dalluar të revolucionit islamik të Iranit, në krahasim me revolucionet e tjera të botës, thamë se në fjalorin politik në botë në përgjithësi ekziston një lidhje ngushtë mes revolucionit dhe dhunës dhe gjakderdhjes. Kështu që gati në të gjitha revolucionet e botës janë vrarë dhe plagosur me mijëra, madje edhe me miliona njerëz, si rezultati përballjes së popullit me sistemin politik sundues të vendeve. Mirpo, sipas dëshmisë së të gjithë analistëve politik, revolucioni islamik i Iranit konsiderohet përjashtim nga ky rregull dhe vlerësohet si revolucioni më i qetë dhe më i padhunshëm në mesin e revolucioneve të shekullit të 20. Gjithashtu, në lidhje me arsyen e shmangjes nga dhuna në zhvillimet e revolucionit islamik të Iranit, kemi vënë në dukje këtë çështje. Se shkaku kryesor i uljes së nivelit të dhunës dhe gjakderdhjes në këtë revolucion duhet kërkuar në personalitetin dhe në rrugën ideologjike të Imam Khomeinit, si udhëheqësi i këtij revolucioni, jo në politikat e regjimit despotik të mbretit Pahlavi. Imam Khomeini, duke u mbështetur në besimin dhe bindjet fetare të tij, i jepte vlerë shumë të madhe gjakut të njerëzve dhe pikërisht për këtë arsye a i ka parandaluar formimin e një cikli të dhunës mes regjimit politik shtetëror dhe kundërshtarve. Imam Khomeini, cili kishte një zgjuarësi të lartë politike, ngriti vetëdijësimin e masave publike të popullit dhe duke e vendosur në rrugën e luftës së masave popullore në kuadër të protestave në vend të luftës së armatosur, si dhe duke përfituar nga rastet dhe rrethanat ndërkombëtare për të ushtruar presion mbi regjimin despotik mbretëror. Ai uli për masat e dhunës gjatë luftës politike në nivelin më të ulët të mundshëm. Sigurisht që revolucioni islamik i Iranit, pavarësisht se kishte disa karakteristika të veçanta dhe unike, ishte edhe element të përbashkët apo të ngjajshëm me revolucionet e tjera të botës dhe kishte një lidhje të thellë dhe të fortë me zhvillimet e historisë bashkohore të Iranit. Në këtë episod do të mundohemi ta analizojmë dhe shpjegojmë lidhjen e revolucionit të vitit 1979 me një prej ngjarjeve shumë të rëndësishme dhe me ndikim të madh në historinë bashkohore të Iranit, do të thotë me revolucionin e kushtetutës që ndodhi rreth 75 vitet e para këtij revolucioni, gjithsisht në vitin 1905. Krahasimi i këtyre dy revolucioneve do të bëjë të qartë për ne dhe shumë dimensione dhe këndvështrime të reja në lidhje me zhvillimet që çuan në fitoren e revolucionit islamik. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij edicioni.
Përpara se të trajtojmë aspektet e ngjashme dhe dallimet mes revolucionit islamik të vitit 1979 dhe revolucionit të kushtetutës të vitit 1905 në Iran, është me rëndësi që shkurtimisht të pasqyrojmë zhvillimet dhe revolucionin e kushtetutës dhe të japim përgjigje kësaj pyetje se pse ai revolucion ndodhi në vitet 1905-1906 dhe çfarë qëllimesh ndiqte, si dhe deri në çfarë rezultatesh arritja i revolucion. Revolucioni i kushtetutës ka ndodhur rreth 120 vite më parë në Iran, gjatë viteve të sundimit të mbretit Nasiruddin Shah të dinastisë Kaxharide. Gradualisht u krijuan shumë pakënaqësi në shoqërinë asaj kohe të Iranit. Këto pakënaqësi kishin rënë në tre çështje. E para ishte dhuna dhe padrejtësia e mbretërve të Iran që ushtrohej ndaj popullatës së thjeshtë, diskriminimi dhe padrejtësia që ekzistonte mes shtresës sunduese dhe shtresave të popullit. E dyta, ishte ndërhyrja e gjërë e shteteve të huaja, sidomos e dy shteteve, të Rusisë dhe të Britanisë, në çështjet e brendshme të Iranit, të cilat vazhdimisht bënin përpjekje për të fituar më shumë privilegje dhe interesa nga regjimi mbretëror despotik i Iranit në atë kohë. Dhe treta, ishte rritja e nivelit të vetëdijësimit dhe arsimimit në mesin e shtresave të ndryshme të popullit iranian, si dhe informimi i masave të gjëra të popullit në lidhje me gjendjen despotike, të dhunshme dhe të padrejtë të vendit nga njëra anë, si dhe varësia e shtetit i Iranit ndaj shteteve të huaja. Këto faktor krijuan rrethanat e pakënaqësisë së popullit i Iranit në fillim të shekullit të 20. Pakënaqësia e popullit ndaj regjimit mbretëror dhe sundimit të mbretit Nasiruddin Shah u zjerua deri në atë mas, sa që në fund ky mbret u vra nga një prej kundërshtarve dhe opozitarve të tij gjatë një atentati të kryer në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasani në qytetin Rej dhe në afërsi të Teheranit, kryeqytetit të sotëm të Iranit. Pas vdekjes së mbretit Nasiruddin Shah, djali i tij Mozaferuddin Shah arriti në krye të pushtetit, mirëpo mbreti i ri, pas sundimit 50 vjeçar të mbretit Nasiruddin Shah, nuk e kishte më atë sundim dhe atë fuqi të babait të tij. Prandaj, gradualisht pakënaqësitë u zjeruan dhe morën për masa më popullore. Një pjesë e këtyre pakënaqësive kishte rënë në problemet ekonomike, mirëpo për masat e protestave dhe kërkesave të popullit, tani më nuk kufizoheshin vetëm në çështjet ekonomike. Populli iranian, rrënjët e këtyre problemeve ekonomike, i konsideronin në keq administrimin e pushtetit sundues dhe ndërhyrjet e faktorëve të huaj. Me rritjen e presionit të ruzve mbi çështjet e brendshme të Iranit, sidomos marrjen nën kontroll të çështjeve të doganave dhe zgjerimit të padrejtësisë, varfërisë dhe të pasigurisë, u bën shkak që qeveria e asaj kohe të përballet me një val të gjerë të protestave dhe rebelimit shoqëror. Këto protesta të gjëra në atë kohë u mbështetën edhe nga tregtarët, aktivistët ekonomik dhe nga dietarët fetar. Mbështetja e autoriteteve fetare ndaj atyre protestave e bëri shumë më të vështirë punën e qeverisë, mirëpo qeveria akoma nuk u dorëzua. Populli i Iranit, duke vërejtur se qeveria nuk po tërhiqet dhe nuk po pranon kërkesat e arsyeshme të popullit, dhe kancelari i qeverisë i Iranit në atë kohë po vazhdon të kokëforcinë vetë, u bashkua më shumë autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi. Kështu që situata shkoi deri në atë mas, sa që disa dietar dhe autoritete fetare në shenjë proteste ndaj sjelljes së qeverisë dhe pushtetit sundues u shpërngulën në mauzoleumin e Shah Abdulazim Hasan, që ishte një prej vendeve të shenjta në afërsi të Teheranit. Kjo lëvizje në historinë bashkohore të Iranit u njohë me emrin Muhaxheret e Sugra, që do të thot emigrimi i vogël.
ishte ngujimin e autoriteteve fetare të dalluara shiite në mauzoleun e Shah Abdulazim Hasani, populli iranian shtoi presionin e vet mbi qeverinë për të rikthyer shpejt autoritetet fetare. Në vazhdim autoritetet fetare gjithashtu kishin vendosur kushte për të rikthyer nga mauzoleu i Shah Abdulazim Hasani në Teheran, dhe ndër ato kushte ishte formimi i institucionit të gjykatës, shkarkimi i Josephus Naus, i njohur si Masius Naus, i cili ishte emëruar nga pala e Rusisë në postin e ministrit të doganave të Iranit dhe gjatë një gostie i kishte ofenduar klerikët shiit. Kusht tjetër ishte dhe shkarkimi i Ajnudeola, që ishte kancelari i qeverisë mbretit Muzaffaruddin Shah. Me insistimin e popullit të Iranit, qeveria u detyrua të pranoi kërkesat e autoriteteve fetare, e në këtë mënyrë u shënua hapi i pari fitore së popullit iranian ndaj dhunës dhe despotizmit të regjimit mbretëror. Mirpo, kjo fitore nuk zgjati shumë, dhe qeveria nuk i qëndroi besnike zotimeve që kishte dhunë dhe ndërmori masa të dhunshme për të shtypur protestat popullore. Pikërisht për këtë arsye filloi një valë dytë e protestave të gjëra popullore. Tubimet protestuese të qytetarëve të Teheranit u përgjakën dhe u shtypën me dhunë. Autoritetet fetare dhe kleri në përgjithësi, në shenjë proteste ndaj këtij veprimi të qeverisë, kësaj radhe shkoi në mauzoleun e Hazret e Masume alayha salam, motrës së Imam Ali Rezait alayhis salam, imamit të 8 të muslimanëve shiit, i cili ndodhet në qytetin Kum. Një grup i qytetarëve dhe protestuesve të cilët kishin frikë nga vrasja dhe forcat e pushtetit, kërkuan strehim në ambasadën e Britanisë. Kërkesat e protestuesve dhe atyre që kishin hyrë në grevë gradualisht filluan të zgjeroheshin dhe filluan të drejtohen drejt kërkesës për themelimin e sistemit kushtetues në Iran. Kërkesa e parë e protestuesve ishte themelimi i sistemit gjyqësor dhe gjykatës së pavarur. Mirpo gradualisht edhe disa kërkesa të tjera u theksuan nga protestuesit, siç ishte sundimi i ligjit, themelimi i kuvendit popullor, si dhe disa kërkesa të tjera. Ata kërkonin që sjellja e pushtetit sundues të kushtëzohet me respektimin e ligjit. Në fund, mbreti Muzaffaruddin Shah i dinastisë Gajaride u gjet nën presionin e protestuesve dhe u detyrua të pranoj kërkesa dhe lëvizje që kërkonin sistem kushtetues. Në këtë mënyrë u hodh dhe hapi i dytë i protestave të popullit të Iranit gjatë viteve të para të shekullit të 20, i cili u bë shkak për lëshimin e urdhrit të kushtetutës, që do të thot urdhri për hartimin e kushtetutës dhe formimin e kuvendit kombëtar për konsultim në gusht të vitit 1906. Në këtë mënyrë revolucioni i kushtetutës shënoi fitore në Iran, por nuk kaloi shumë kohë derisa që me vdekjen e mbretit Muzaffaruddin Shah dhe me ardhin në pushtet të djalit të tij, tiranit të njohur si Muhammed Ali Shah, ndërtesa e kuvendit kombëtar për konsultim u sulmua me topa dhe përsëri u vendos regjimi despotik dhe diktatorial në Iran. Mirpo periudha e shkurtër e sundimit diktatorial të mbretit Muhammed Ali Shah të dinastisë Gajaride, që zgjati vetëm një vit, dhe që në historinë bashkohore të Iranit njihet me emrin periudha e diktaturës së shkurtër, përfundoi në korrik të vitit 1909 me kryengritjen e Sattar Khan dhe Bagher Khan dhe të grupeve të lëvizjeve që kërkonin sistem kushtetues dhe që u zhvilluan në rajone të ndryshme të Iranit. E në këtë mënyrë përsëri u vendos sistemi kushtetues në Iran. Periudha e dytë e kërkesave për sistem kushtetues të iranianëve, gjithashtu në ndikimin e zhvillimeve të brendshme dhe jashtme, përsëri nuk zgjati për shumë kohë, dhe me fillimin e luftës së parë botërore, si dhe me zgjerimin e përçarjeve të brendshme në mesin e lëvizjeve të cilat kërkonin sistem kushtetues dhe sigurisht me ndërhyrjen dhe veprimet e faktorëve të huaj, gradualisht u harruan idealet e lëvizjes për sistem kushtetues, e në këtë mënyrë u krijuan rrethanat intelektuale, shoqërore dhe politike për të dhënë fund dinastisë Gajaride dhe për ardhjen në pushtet të familjes Pahlavi si mbretëri e re në Iran. Me rënjen e dinastisë Gajaride në dhjetor të vitit 1925 dhe me kurorëzimin e Reza Khan si mbreti i Iranit në maj të vitit 1926, filloi një periudhë e re në historinë e Iranit, karakteristikë kryesore dhe e dalluar e së cilës ishte shkelja e idealeve të lëvizjes për sistemin kushtetues dhe rivendosjen përsëri të regjimit despotik.
خوش آمدی تو بود شکن که نقش بود برف کنی ز قهر خود به بود گران شراره ها درف کنی ز خائنان ز سرکشان ز خود سران سرف کنی.
Regjimi monarkist sundues për 57 vite i babait dhe djalit të familjes Pahlavi do të thotë që Reza Shah dhe Mohammad Reza Shah ishte një shembull i qartë i zhdukjes dhe vendosjes në harrest të idealeve për vendosjen e sistemit kushtetues në Iran. Gjatë këtyre viteve, në disa periudha të shkurtra, në Iran sundonte regjimi despotik politik. Ligji shkelej në mënyra të ndryshme. Deputetët e kuvendit kombëtar nuk ishin përfaqësues të vërtetë të popullit, por ishin të emëruar dhe konsideroheshin vetëm si element për të arsyetuar urdhrat mbretëror të mbretit, sidomos pas grushtit të shtetit të 28 Mordadit të vitit 1332 të kalendarit iranian, që përkon me gushtin e vitit 1953, i cili e shndëroi regjimin sundues mbi Iranin në një regjim despotik dhe plotësisht të varur nga Amerika. Në vitet fillestare të viteve 1970, regjimi despotik mbretëror ishte në kushtet më të mira të stabilitetit dhe të sigurisë së vet dhe në kushtet më të këqija për popullin dhe për mbrojtësit e idealeve të sistemit kushtetues. Gjatë këtyre viteve, me rritjen e konsiderueshme të çmimit të naftës si rezultatin ndikimit që ushtroi lufta e vitit 1973, mes shteteve arabe dhe Izraelit, gjendja ekonomike e regjimit mbretëror të Iranit ishte shumë e mirë dhe konsideroi si një shembull i lartë. Mbreti Mohammad Reza Shah, me ndihmat dhe të ardhurat e larta të naftës, bleu pajisjet më moderne dhe më të sofistikuara ushtarake dhe të sigurisë nga Amerika dhe Izraeli. Ai shtypi dhe shkatëroi të gjitha partitë dhe grupet politike opozitare dhe ata që kritikonin regjimin mbretëror, ndërsa partia e quajtur Restahiz, Ringjallja, si një parti e krijuar nga mbreti, kishte marrë në dorë të gjitha funksionet dhe pozitat kryesore të pushtetit. Gjithashtu, regjimi i Shahut gëzonte mbështetjen ndërkombëtare të mbashëmbullt, sidomos nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe me ndihmën e kësaj mbështetje, si dhe me ndihmën e të ardhurave të pasura naftore, u shndrua në xhandarin e rajonit. Regjimi i Shahut e çoi despotizmin dhe diktaturën politike në nivelin më të lartë të saj dhe organizata e shërbimit të sigurisë SAVAK kishte nën kontroll të gjithë situatën politike dhe të sigurisë të vendit. Varësia e Iranit nga Amerika ishte në nivel shumë të lartë deri në atë mas, saqë disa shkrimtarë dhe publicistë asaj kohe e kanë quajtur këtë lloj varësie si një regjim vasal të Amerikës. Dallimi mes klasave në shoqërinë e Iranit ishte zgjeruar dhe thelluar shumë dhe në këtë mënyrë të gjitha idealet për sistemin kushtetues të vitit 1905, duke filluar nga pavarësia dhe liria e deri tek drejtësia sociale dhe sundimi i ligjit, ishin shtypur në çizmet e regjimit despotik dhe diktatorial të Mohammad Reza Shah dhe hegemonisë së Amerikës.
Në rrethana të tilla, Imam Khomeini rahmatullah alei, i cili që nga qershori i vitit 1963 njihej si simboli i kundërshtimit dhe rezistencës përballë regjimit të Shahut, dhe pikërisht për këtë arsye, nga viti 1964 u dobua nga Irani, së pari në Turqi e më pas në Irak, përsëri ngriti flamurin e luftës politike kundër despotizmit mbretëror dhe hegemonisë së Amerikës. Imam Khomeini, duke u bazuar në mbështetjen e gjerë popullore dhe me besimin dhe vullnetin e palëkundur, arriti ta çojë valën e luftës politike brenda një kohe të shkurtër në kulmin e saj dhe ta gjynësoi regjimin e Mohammad Reza Shah. Imam Khomeini, duke sulmuar në mënyrë të drejtë për drejtë natyrën despotike dhe diktatoriale të regjimit të shahut, kërkoi themelimin e një sistemi demokratik në përputhje me idealet e sistemit kushtetues në Iran. Imam Khomeini, në reagim ndaj veprimit të regjimit të shahut, duke vendosur një pikpyetje, reagimin e dhunshëm dhe shtypës të regjimit të shahut ndaj kundërshtimeve dhe protestave, deklaroi: "Familja mbretërore Pahlavi, e cila me diktaturë po sundon mbi Iran, me armë të ndryshme dhe dhunë, ka shtypur dhe shuar çdo zë liridashës dhe protestues ndaj diktaturës, dhe ka mohuar lirinë e popullit iranian me plot kuptimin e fjalës. Qytetarët iranian kurrë nuk kanë gëzuar të drejtën për të zgjedhur. Ata që flasin dhe shkruajnë, ose janë vrarë, ose janë burgosur, ose janë ndaluar rreptësisht të flasin dhe shkruajnë. Mediat e shtypit i kanë ndaluar të shkruajnë të vërtetën dhe me një fjalë, ky regjim ka shkatëruar të gjitha bazat themelore dhe demokratike. Ne kërkojmë vendosjen e një sistemi shtetëror islamik, në mënyrë që nën hijen e tij të jepet fund të gjitha këtyre veprimeve të dhunshme dhe tradhtare." Imam Khomeini vlerësoi se ardhja në pushtet e Reza Shah në Iran është në kundërshtim me idealet e sistemit kushtetues dhe kundër tre parimeve të islamit, dhe ka thënë: "Me ardhje në pushtet të Reza Khan, janë shkelur tre parime themelore të islamit në lidhje me sistemin shtetëror. Së pari është shkelur parimi i drejtësisë në sistemin sundues islamik. Së dyti është shkelur parimi i lirisë së muslimanëve në ushtrimin e së drejtës së votës ndaj sistemit qeverisës dhe përcaktimi i fatit të tyre. Si dhe së treti është shkelur parimi i pavarësisë së vendit islamik përballë ndërhyrjes së faktorëve të huaj dhe hegemonisë së tyre në fatin e muslimanëve."
Imam Khomeini rahmatullahi alej, me një qasje të guximshme dhe të papritur, natyrën despotike të regjimit të shahut e lidhi me sistemin mbretëror dhe monarkist dhe kërkoi rrëzimin e sistemit mbretëror dhe vendosjen e sistemit republikan në Iran. Ai, me këtë argumentim, se baza e mbretërisë është në kundërshtim me parimin e lirisë dhe të drejtësisë, vlerësoi se qëndrimi i sistemit mbretëror është radhtim ndaj islamit dhe muslimanëve dhe ndaj Kur'anit të shenjtë. Prandaj, në lidhje me këtë, ka thënë: "Sundimi mbretëror është i barabartë me despotizmin dhe politikën arrogante dhe atë diktatoriale. Pajtueshmëria me sistemin mbretëror është radhtim ndaj islamit, ndaj Kur'anit të shenjtë, ndaj muslimanëve dhe ndaj vetë Iranit. Prandaj, çdo kush që tregon pajtueshmëri me këtë sistem, me çfarë do lloj emri që të jetë, është i papranueshëm dhe i refuzuar." Miq të nderuar, këtu përfundoi koha e këtij podcasti, dhe ashtu siç e vëreni, revolucioni islamik në mohimin e sistemit despotik dhe padrejtësisë së sundimtarve është i njëjtë dhe i ngjashëm me revolucionin e kushtetutës dhe ka kërkuar dhënien fund të despotizmit dhe vendosjen e lirive politike dhe shoqërore. Mirë po, Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në diskursin e revolucionit islamik, ka të kaluar edhe parimin e sistemit mbretëror, i cili ishte pranuar në sistemin e kushtetutës, dhe ka kërkuar të jepet fund sistemit mbretëror dhe monarkist, i cili kishte një historik 2500 vjeçar në Iran. Sigurisht, revolucioni islamik dhe revolucioni kushtetutës kishin gjashmëri dhe të përbashkëta, si edhe dallime, edhe në aspektet të tjera për të cilat do të flasim në episodin e ardhshëm.
Khomeini, ej imam!
Khomeini, ej imam! Khomeini, ej imam! Ej mujahed, ej mazhar-e sharaf, ej guzashte ze jan dar rah-e hadaf, chun nijat-e insan shiar-e tost, marg-e dar rah-e haq iftikhar-e tost. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستدار حق، بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام.
میش të nderuar, prezantuam edicionin e tretë të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky i cili synon të japë një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios online.